Where's my pen?
Où est mon stylo?
I don't know. It isn't in your backpack?
Je ne sais pas. Ce n'est pas dans ton sac à dos?
I don't think so. Look. Is that my pen?
Je ne crois pas. Regarde. Voilà, c'est mon stylo.
Where is it? I'm not looking it.
Où est-il? Je ne regarde pas.
It's next to my book on the table.
Il est à côté de mon livre, sur la table.
Yes, I know. What is this, the right of your book?
Oui, je sais. Qu'est-ce que c'est, à droite de ton livre?
It's my pencil and my eraser.
Ce sont mon crayon et ma gomme.
Hai, salam untuk para sahabat Lingua Netra. Hari ini, Lingua berbagi pengalaman dalam mempelajari bahasa Inggris dan Perancis dalam dialog sederhana. Kali ini temanya adalah
Where's my pen?
Dalam bahasa Inggris dan
Où est mon stylo?
Dalam bahasa Perancis. Kalimat ini, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira, di mana balpoinku, ya? Gitu guys. Langsung dijawab sama kawannya.
I don't know. It isn't in your backpack?
Dan
Je ne sais pas. Ce n'est pas dans ton sac à dos?
Kira-kira artinya adalah, aku tidak tahu. Bukannya di dalam tas gendongmu, ya? Kejadian atau latar dari percakapan ini di kelas ya guys, sebelum masuk ke percakapan saja sudah dibersamai oleh bel sekolahan. Lanjut kalimat.
I don't think so. Look. Is that my pen?
Dan.
Je ne crois pas. Regarde. Voilà. C'est mon stylo?
Artinya, aku kira tidak. Lihat. Itu balpoinku, kan? Nah, balpoinnya ketemu guys. Alhamdulillah ya, sesuatu banget. Lanjut kalimat.
Where is it? I'm not looking it.
Dan?
Où est-il? Je ne regarde pas.
Di mana? Kok, aku gak, lihat ya. Wah, kawan yang satu ini belum melihat balpoinnya guys. Mari kita bantu, yuk. Kalimat selanjutnya, mungkin akan membantu.
It's next to my book, on the table.
Dan,
Il est à côté de mon livre, sur la table.
Betul kan guys, ternyata kalimat ini artinya, itu loh di samping bukuku, di atas meja. Selanjutnya kalimat.
Yes, I know. What is this, the right of your book?
Dan,
Oui. Je sais. Qu'est-ce que c'est, à droite de ton livre?
Artinya, ya aku tahu. Terus, apa itu yang di sebelah kanan bukumu? Sang kawan bertanya lagi guys. Dan dijawab,
It's my pencil and my eraser.
Dan,
Ce sont mon crayon et ma gomme.
Yang artinya, itu-itu adalah pensil dan penghapusku. Begitu guys kira-kira pengalaman kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali bersama Lingua Netra.